มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะเราก็มาคุยกับพี่น้องจุฬาต่างคณะเรียนจบกันไปแล้วทำงานอะไรกันบ้างนะคะวันนี้มาคุยกับรุ่นน้องคารุค่ะแต่ว่าเราเรียกว่าพี่พงษ์นะคะเดี๋ยวต้องทำต้องความเข้าใจหน่อยแล้วว่าทำไมถึงเป็นรุ่นน้องที่เรียกพี่นะคะอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์สวัสดีค่ะพี่พงษ
์สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะพี่พงษ์นะคะเป็นคารุรุ่นไหนนะคะ
คารุรุ่นไหนรหัสต้องบอกว่ารหัสที่คารุนี
่
รหัส28
รหัส28
รหัส28ใช่ครับ
ค่ะแต่เราก็เรียกกันปากก็เป็นอาจารย์นะคะที่จริงก็เป็นอาจารย์ของใครต่อใครเยอะเหมือนกันอาชีพของพี่พงษ์นั้นน่ะต้องเรียกลิสต์ไว้ยาวไว้หลายอย่างมากนะคะที่สำคัญคือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นวิทยากรถูกไหมคะทำอะไรบ้างคะพี่พงษ์
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยก็คือผมเป็นนักดนตรีนะเป็นนักดนตรีก็คือเล่นพิณแก้วถ้าใครเคยชมก็ที่เอาแก้วบรันดีเอาแก้วไวน์มาเล่นเป็นเพลงนะแล้วเอามือถูไปอันนั้นคือภาพเองก็คือเล่นดนตรีพิณแก้วก
็เป็นคือเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากแก้วน้ำใส่น้ำให้มันมีเสียงต่างๆกันใช่ไหมคะเคาะแล้วเป็นเพลงก็เป็นเครื่องดนตรีซึ่งคนรู้จักแล้วจะเรียกว่าจันวีรพงษ์พินแก้วถูกไหมคะ
ใช่ผมคือสิ่งที่ทำให้คนรู้จักเรานะก็คือพินแก้วแต่ว่าหลังจากนั้นอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นวิทยากรอิสระก็คือไม่ได้สังกัดสถาบันหรืออะไรก็บรรยายเรื่องสมัยก่อนเลยนู่นเลยยุคแรกนู่นก็บรรยายเรื่องเท่าทันสิ่งให้กับโรงเรียนให้กับกระทรวงให้กับหน่วยงานอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเองเรียนดนตรีมาก็จริงแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยทำงานมาสายสื่อสารคล้ายๆสายสื่อสารมวลชนนะแล้วก็มีโอกาสไปอบรมเข้าทางสื่อก็เลยกลายเป็นวิทยากรและเข้าทางสื่อพอไปสักระยะหนึ่งเข้าทางสื่อไปสักระยะหนึ่งเวลาที่เราไปบรรยายเนี่ยครับเราจะเหมือนกับถึงแม้บรรยายเรื่องเข้าทางสื่อแต่หลายครั้งเราต้องไปแตะเรื่องการใช้สื่อในเชิงบวกก็คือสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้สื่ออย่างเงี้ยพอไปเรื่อยๆลามาสู่วิทยากรเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
มันก็เหมือนกับว่าคือถ้าพูดถึงว่าเราต้องรู้เท่าทันสื่อก็คือให้ระวังว่าความการตีความใช่ไหมคะสิ่งที่สื่อนั้นมันมีอะไรก็คือทำความเข้าใจทีนี้แทนที่จะเป็นแค่ด้านบวกอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าทำยังไงถึงจะสร้างให้เป็นข้อความที่เป็นทางบวกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่หลักคือมันต้องทั้งสองฝ่ายคือเท่าทางสื่อนี่หมายความว่าคนยุคนี้เราใช้สื่อเยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นเหยื่อโดนสื่อหลอกดูไม่เท่าทันดูไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยและหรือโฆษณาเนี่ยเราก็เลยบอกต้องให้เขาเห็นว่าจริงมันมีทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ยังไง
ค่ะแล้วก็บรรยายนี่คือเป็นวิทยากรเรามีทางเหมือนเข้าในลูกค้าแบบไหนคะตัวหรือว่าองค์กรหรือว่าสถาบันการศึกษา
ส่วนใหญ่ตอนแรกจะบรรยายในสถาบันการศึกษาเรื่องสถาบันสื่อส่วนใหญ่นะสมัยก่อนเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาหลังจากนั้นก็เรื่องสร้างแรงบันดาลใจก็ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาก็คือให้นักเรียนให้ครูให้ผู้ปกครองนะแล้วมาภายหลังเนี่ยมีวันนึงนะผมเคยไปออกรายการทีวีรายการนึงสมัยก่อนนานแล้วนะช่อง5แล้วเขาเชิญไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผมไปทำกิจการจิตอาสาในเรือนจำนะผมก็เอาดนตรีพิณแก้วเนี่ยไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วมีรายการทีวีนึงเขาก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ผมก็ไปเล่าเรื่องว่าไปสอนในเรือนจำใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆพอรายการออกอากาศวันพฤหัสนะครับเช้าวันศุกร์มีคนนึงเขาดูรายการอยู่แล้วเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าอยากจะเชิญให้ไปบรรยายสร้างแรงบันดาลใจวันจันทร์ ผมก
อ
็งงว่ามายังไงเนี่ยคือเราไม่เคยแล้วก็เลย
ค
ถ
ื
า
อ
มเขาเขาก็บอกถามเขาบอกยังไงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เราเล่าในรายการเนี่ยมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
คือมันน่าสนใจนะคะคือถ้าพูดอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นภาพจริงลืมขอไว้ว่าอยากให้พี่พงษ์สาธิตการเล่นถิ่นแก้วมากเลยอ่ะ
ว่า
พี่พงษ์จะมีเวลาสาธิตไหมไม่รู้นะแต่ว่าถูกได้ไหมพี่
ตอนนี้ไม่
ไ
ได้เตรียมถิ่นเลยใช่ใช่
ไม่เป็นไรค่ะไปหาคลิปดูกันก็ได้นะคะนะเพราะว่าเขาถิ่นแก้วเนี่ยก็เป็นชื่อที่ที่พี่พงษ์ก็คิดขึ้นมาถูกไหมคะเป็นเครื่องดนตรีใช่ค่ะก็แก้วบรันดีเรียงเป็นตับเลยนะคะไม่ใช่เรียงห้าตัวกี่เสียงคะพี่มี
ประมาณ40ถ้าเป็นชุดใหญ่นี่คือ40ใบ
40เสียงนะคะคือ40ตัวโน้ตนั่นเองนะคะแล้วความรู้ทางดนตรีที่แทนที่ไปเล่นเปียโนหรือเครื่องดนตรีอื่นนะก็ใช้วิธีพี่ใช้ทั้งสองแบบถูกไหมคะคือใช้นิ้วด้วยแล้วมีเคาะด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับ
ให้มันเกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมาก็เป็นวิธีที่อธิบายหน่อยสิคะคิดขึ้นมาได้ยังไงตัวเนี้ยมันเป็นสื่อที่น่าสนใจมันเลยทําให้พอใครได้ยินเขาก็เลยสนใจเพราะมันเป็นสื่อใช่ไหมคะสิ่งที่พี่ต้องอยากจะพูดถึง
ก็ต้องบอกว่าพินแก้วเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะเพียงแต่ว่าผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วจุดเริ่มต้นมันตั้งแต่3ปีที่แล้วมีวันหนึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งเอาสารคดีมาให้ชมเป็นนักดนตรีชาวอเมริกันนะครับเขาก็เล่นดนตรีพินแก้วเขาชื่อยังจำชื่อเขาได้เลยเขาชื่อมิสเตอร์เจมี่เทอร์เนอร์นะเขาก็เป็นเราได้ดูคลิปเขาแบบสั้นๆเล่นเพลง2-3นาทีเองพอเราเห็นเสร็จปุ๊บจริงๆแบ็คกราวด์ผมคือผมเรียนจบดนตรีมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาใช่ไหมเอกดนตรีแล้วเรามีพื้นดนตรีพอเห็นดนตรีพินแก้ววันนั้นเราถือว่าอู๋เพราะมากเลยแล้ววันนั้นเลยผมไปซื้อแก้วเลยก็คือเห็นปุ๊บบอกทำไมเสียงเพราะขนาดนี้ไปซื้อแก้วแล้วก็เริ่มทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าหาข้อมูลไม่มีเลย
ก็ก็เคยเห็นนะคะฝรั่งเล่นอะไรเงี้ยนะแต่เขากัน4-5ใบคือไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
เนี่ยแต่จริงๆแล้วต้นแบบที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาก็เรียนเป็นตับเลยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีข้อมูลในยุคนั้นไม่มีข้อมูลแล้วไม่มีใครสอนไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วก็เห็นเขาเล่นแล้วก็ไปซื้อแก้ววันนั้นก็มาลองดูเอ้ยมีเสียงลองจูนคิดวิธีเลี้ยงหาแก้วไปเรื่อยใช้เวลาเกือบปีนะครับแล้วก็พอทำสำเร็จชุดแรกก็10กว่าใบเองนะเล่นเพลงง่ายๆก็มีเพื่อนแนะนำไปออกรายการทีวีสมัยก่อนเนี่ยดังมากออกอากาศวันอาทิตย์วันจันทร์กลายเป็นงานเลยคือ
เพราะว่ามันกลายเป็นมันที่เป็นที่พูดถึงได้ง่ายไงพี่คล้ายๆว่าคือมันก็เหมือนกับอะไรที่สิ่งที่พี่จะสร้างแรงบันดาลใจกับคนน่ะว่ามันไม่ได้ต้องการความซับซ้อนความคิดอะไรที่มันยุ่งยากสิ่งที่เรียบง่ายอ่ะของพี่เนี่ยคือแก้วเองนะคะแก้วใจก็ไปฟังพี่เขาบรรยายนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยว่าเขาเป็นคนสร้างมุมคิดใหม่ๆดีแต่ว่าปิ่นแก้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือเลยค่ะแต่ว่ามันก็ดึงความสนใจโดยเฉพาะอย่างเยาวชนเนาะเขารู้สึกว่าไม่ใช่มานั่งบรรยายอ่ะในเล่าต่อหน่อยค่ะเพราะว่านั้นแก้วประทับใจมากเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวเหมือนเขาเรียกอะไรนะสปอยอ่ะเหมือนสปอยหนังอ่ะนะคะ
คือพินแก้วเนี่ยมันความน่าสนใจก็ที่ผมสังเกตนะความน่าสนใจก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันคือแก้วน้ำธรรมดาแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเพอร์เฟกต์จนกระทั่งเขางงแล้วก็มันก็เลยตรึงเขาไว้ได้แล้วก็อย่างสมมติว่านะสมัยก่อนเวลาที่ผมไปบรรยายอย่างเงี้ยถ้าในโรงเรียนนะเด็กๆเขาก็จะคุยกันนู่นนี่นั่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดฉากมาปุ๊บเล่นปิ่นแก้วทุกคนจะเงียบปิดแบบเงียบเลยอ่ะแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีที่ดึงดูดมากแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นก็ตะเวนแสดงไปนะเสร็จแล้วประมาณสัก25-26มากกว่า26ปีละมีวันนึงผมก็ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะฮะเขาก็ถามผมว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักผมประมาณนึงแล้วว่าเป็นนักดนตรีผิงแก้วเขาก็ถามผมว่าเนี่ยเหมือนกับเราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเรามีเป้าหมายอะไรต่อไปในชีวิตนะ ตอนที่เขาถามแบบนั้นนะเขาจริงผมไม่มีเป้าหมายเลยก็คือเล่นเพราะว่าอยากเล่นขนาดจบแต่ว่าพอเขาถามแบบนี้ปุ๊บเราก็แวบนี้เข้ามาในหัวก็ตอบเข้าไปแบบนั้นเลยนะว่าก็อยากใช้ดนตรีพิณแก้วเนี่ยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่ามากกว่าแค่บันเทิงแต่ผมมีความรู้สึกว่าเราเล่นพิณแก้วแล้วคนบอกเฮ้ยเพราะจังเลยสําหรับเรามันน้อยไปมันไม่พอและนักข่าวไปในเขาก็ถามว่าแล้วมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
แต่มันก็เป็นการเหมือนกับทําให้เราเกิดเป้าขึ้นมาใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่า
ใช
เอ
่
อ
ใช่
นะสามารถ
เราไม่รู้ว่าคืออะไรปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผ่านไป2 ปีมีอยู่วันหนึ่งนะเดือนธันวาคมหลังจากนั้นประมาณ2 ปีผมก็ได้รับเชิญให้ไปเล่นพิณแก้วในโอกาสวันคริสต์มาสให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำผมก็ไปเลยที่นครปฐมไปเสร็จระหว่างที่เราเล่นพิณแก้วเนี่ยเหมือนเดิมก็คือผู้ต้องขังนั่งกับพื้นเนี่ยประมาณสัก300-400 คนนะครับแล้วพิณแก้วก็ตั้งอยู่เนี้ยแถวแรกที่นั่งก็คือหน้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเวลาที่เราเล่นพิณแก้วเราเห็นแววตาเขาแบบเหมือนกับตะลึงแล้วเป็นประกายเลยแวบนั้นผมคิดในใจสงสัยเราต้องมาทำอะไรที่นี่ที่เด็กกันแล้วเล่นเสร็จตอนนั้นก็ขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจำว่าขอมาทำโครงการจะทำอะไรยังไงยังไม่รู้เลยนะเขาก็อนุญาตแล้วก็ไปก็คือใช้พิณแก้วเป็นเครื่องมือเวลาที่เราเล่นพิณแก้วแล้วเขาจะแบบตะลึงแล้วเขาจะนิ่งแล้วใจเขาจะเปิดเราก็เล่าเรื่องอะไรไปพูดคุยแบ่งปันมุมมองไปเรื่อยอย่างเงี้ยผ่านไปสักระยะหนึ่งจะรู้ว่านี่คือกิจกรรมที่เราพูดถึงเมื่อ2 ปีที่แล้ว
อ๋อคือนั่นคือสิ่งที่มันอยู่มันเหมือนใช่ไหมว่าเราอยากจะทำอะไรมากกว่าแค่แสดงดนตรีถูกไหมคะมันมาลงตัวตอนนี้นี่เองซึ่งถ้าใครไม่เคยฟังนะคะนอกจากเสียงมันใสอ่ะเสียงแก้วใสๆแก้วชั้นดีนะคะแมวแก้วไม่ได้แก้วทึบๆแต่ว่าด้วยความที่มันมีเสียงกล้องนะคะเล่นโน้ตหนึ่งอ่ะแล้วมันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งต่อไปเนี่ยมันทำให้มีอารมณ์ประมาณว่ามันวิ่งวิ่งอะค่ะที่มันเพราะมันไม่ใช่เหมือนโน้ตดนตรีที่มันเคาะแล้วหยุดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเป็นเมโลดี้เป็นอะไรไปแต่มันมีความวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งต่อกันเพราะมาก
มันกลายเป็นเสื้อดนตรีที่แบบเพอร์เฟกต์เลยแหละเราจะได้ก็ตะเวนแสดงไปเรื่อยแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนแล้วก็จนกระทั่งอย่างที่บอกอ่ะพอเราไปสอนในเรือนจำใช่ไหมแล้วไปสัมภาษณ์ในเรือนให้สัมภาษณ์ทีวีเกี่ยวกับเรื่องจำกลายเป็นงานต่อเนื่องก็คือกลายเป็นวิทยากรแล้วก
็
ลามมาสู่การแบบตั้งแรงบันดาลใจเสร็จแล้วบางทีเขาก็พวกภาคธุรกิจนะเขาก็จะแบบมีโจทย์ให้หรือแม้กระทั่งมีทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลที่บรรยายให้หมอพยาบาลผู้ป่วยญาติผู้ป่วยอะไรเงี้ยแล้วในแต่ละที่เราก็จะเปิดด้วยดนตรีแต่ว่าทุกที่เลยเนี่ยพอเขาเห็นว่าเราแบบสร้างแรงบันดาลใจนะเขาก็จะให้โจทย์เรามาว่ากลุ่มผู้ฟังกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นเขาอยากจะให้เราแบบทำให้เขาได้แรงบันดาลใจในเรื่องไหนในมิติไหนในมุมไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเราไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เราไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาเราไม่ใช่เป็นคอร์สเราไม่ได้เป็นไลฟ์คอร์สเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพอเขาให้โจทย์เรามาเราชอบสังเกตแล้วก็ชอบคิดแล้วก็หาวิธีหาวิธีเสร็จปุ๊บมันทำให้เขาเกิดพอเราเจอเขาเรียกอะไรรากของปัญหาของเขาอ่ะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าเวลาที่เขาบอกโจทย์เรามาว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เราพบว่าแท้ที่จริงทุกปัญหาเนี่ยเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติเราก็หาวิธีในการอธิบายทัศนคตินั้นในมุมของเราในมุมมองของมองอะไรเงี้ยก็กลายเป็นงานบรรยายตอนนี้เป็นหลักเลย
ค่ะซึ่งความจริงก็ไม่ได้ห่างจากการเรียนครุศาสตร์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าการเรียนครุศาสตร์เขาเรียกว่าต้องมีความสามารถหรือทักษะที่จะเข้าถึงใจของผู้ที่เราพยายามจะสื่อเนาะไม่ใช่สอนเสมอไปด้วยซ้ำไปแต่ที่นำเขาไปทางไหนเนี่ยเรามีเมสเซจอะไรเนี่ยก็ถ้าเรียนคารุก็ต้องมีหลายวิธีที่จะโน้มน้าวนะเอาเด็กให้อยู่นะใช่ไหมคะ ดังนั้นก็เนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่โจทย์เดียวคือไม่ได้เป็นเหมือนอย่างวิทยากรบางคนเขาจะถนัดเป็นเรื่องถูกไหมคะสอนเรื่องการตลาดสอนเรื่องการทำแบรนด์อะไรเงี้ยคือเขาจะเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของเรื่องเนื้อหาแต่ของพี่ฟังดูเมื่อกี้เหมือนกับว่าเอาเนื้อหาอะไรมาก็ได้เดี๋ยววีรพงษ์จะหาวิธีถ่ายทอดใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยโจทย์แล้วแต่โจทย์เลยจะเอาเรื่องความสามัคคีในองค์กรจะเอาเรื่องการแก้ปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าของเราพิเศษคือสื่อของพี่เนี่ยไม่เหมือนใคร
แล้วมันมีเคล็ดลับที่นะต้องบอกว่ามันมาจากพิมพ์แก้วเนี่ยมีวันหนึ่งผมก็ไปเล่นพิมพ์แก้วผมได้จากเป็นคาทอลิกนะฮะแล้วเราก็ไปเล่นพิมพ์แก้วในโบสถ์ที่แถวดินแดงนะครับในพิธีวันอาทิตย์ที่โบสถ์เนี่ยเราก็เล่นพิมพ์แก้วเสร็จเนี่ยแต่แล้ววันนั้นเนี่ยมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งท่านมาร่วมพิธีที่โบสถ์วันนั้นด้วยหลังจากท่านได้ชมพิมพ์แก้วคุยกับผมก็ทราบมาว่าท่านเป็นผู้อำนวยการของสถาบันที่พัฒนานักสื่อสารมวลชนจากคาทอลิกระดับโลกเลยนะฮะเขามีสถาบันอยู่ที่ฝรั่งเศสที่เมืองลียงสถาบันเขาชื่อ GEGOX นะเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารพัฒนามนุษย์ในแบบเขามีแนวทางของเขาเป็นหลักสูตรที่นักสื่อสารมวลชนจากทั่วโลกต้องไปเรียนนะฮะยังในเมืองไทยก็มีหลายคนไปเรียนนะครับเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยพอท่านเจอผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะให้ทุนผมมาไปเรียนที่ฝรั่งเศส5 เดือนคือไปเรียนการสื่อสารในแบบ
ไปเรียน
เนี่ยเป็นคอร์ส
มันเหมือนเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่อ่ะใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเพื่อให้เข้าไปในองค์ความรู้ที่เขามีแล้วก็เพิ่มปูนให้พี่ได้อีกแล้วก็เหมือนให้ทุนเลยมั้ยใช่ไหมเนาะใช่
ไหม
คะ
แล้วผมก็ได้เงินเพื่อไปเรียนเนี่ยโดยมีข้อแม้อะไรรู้ไหมครับคือผมอาจจะต้องเอาพิมพ์แก้วไปด้วย
คือ ขอไปจริงเลยล่ะ
เอาพิมพ์แก้วไปแล้วก็คือเนื่องจากเป็นสถาบันนานาแล้วคือนานาชาติมาจากทั่วโลกมาเรียนรุ่นนึงก็ประมาณ30-40 คนอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอวันเขาเรียนวันธรรมดาเสาร์ที่เขาหยุดเนี่ยเพื่อนๆเนื่องจากเราอยู่ที่เมืองลียงเป็นเมืองหลวงเก่าของฝรั่งเศสพอวันหยุดเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะนั่งรถไฟไปปารีสไปโปรตุเกสไปอะไรของเขาเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะให้ผมเนี่ยไปเล่นปิ่นแก้วตามศูนย์เยาวชนบ้านคนชราอะไรอย่างเงี้ยเลย
ว้าวใช้งานได
้แล้วเราก็ไปแต่ที่มันได้ประโยชน์มากคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่าสถาบันเนี่ยหลักสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะที่อาจารย์ผมเขาชื่อคุณพ่อบาทหลวงเปียบาแบงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสารที่ชื่อว่า symbolic way ผมว่าแปลเป็นคำว่าสัญญาวิธี
คือ
symbolic way เนี่ยมันคือเครื่องมือที่ทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นก็คือเราจะเคยได้ยินบอกว่าเขาพูดกันว่าถ้าเราจะพัฒนาคนอย่างยั่งยืนนะเราจะต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนทัศนคติเขาให้ได
้
คือถึงจะยั่งยืนเพียงแต่ว่าคนทั่วไปก็จะพูดอีกว่าการเปลี่ยน mindset คนเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเปลี่ยนทัศนคติเชื่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแต่ว่าอาจารย์ผมเขาสอนว่าการเปลี่ยน mindset คนการเปลี่ยนทัศนคติคนน่ะเป็นเรื่องง่ายแต่เขาบอกว่าพูดว่าเป็นเรื่องยากเนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนเนี่ยคือ mindset เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได
้
มันก็เลยอธิบายยากเฮ้ยอาวุธลับของคุณพ่อเปียร์บาแบงก็คือเขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยน mindset แล้วมันเป็นนามธรรมมันอธิบายยากใช่ไหมแต่ทฤษฎีของเขาคือทฤษฎีการสื่อสารที่เรียกว่า symbolic way หรือสัญญาวิธีเนี่ยแนวคิดก็คือว่าถ้าเราสามารถหาวัตถุใดๆที่มันจับต้องได้ที่มันเป็น concrete แล้วหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่ง mindset ที่จับต้องไม่ได้ถ้าหาความเชื่อมโยงเจอนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถเปลี่ยน mindset นั้นได้เลย ยกตัวอย่าง
จริงๆพอเข้าใจแล้วค่ะคือว่ามันเพื่อให้สื่อเข้าใจง่ายสิ่งที่เข้าใจยากๆสิ่งที่เป็นนามธรรมมันเป็นทางที่ใช้เวลาอธิบายกันโอ้ต้องเยอะแยะแต่ว่าถ้าเราสามารถจะจับให้มันเข้ากับวัตถุหรือสิ่งที่เหมือนจับต้องเห็นกับตาใช่ไหมฮะดูจับกับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือให้สัมผัสได้เนี่ยนี่ว่าแต่ที่สัมผัสด้วยความคิดก็สัมผัสจริงๆฟิสิคอลเลยเนี่ยใช่ไหมคะนั่นคือตัวที่จะทำให้เขาจะแปลหรือเข้าใจไอ้สิ่งที่ว่ามันยากๆเป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น
โอ้แล้วมันน่าอัศจรรย์มากนะครับคือถ้าเราสื่อสารในระดับของการสื่อสารด้วยสัญญาวิถีหรือ symbolic way เนี่ยนะ
ค่ะ
เรื่องยากๆนะจะเข้าใจได้ง่ายๆแล้วข้อที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเขาจะจำไม่ลืมเลยผมอยากยกตัวอย่างเรื่องนึงนะเนื่องจากว่าผมเข้าไปคุกขอยกตัวอย่างเรื่องในคุกเลยนะมีวันนึงผมก็ได้รับโจทย์ว่าในเรือนจำเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกขาใหญ่นะเคยรู้จักขาใหญ่ในเรือนจำไหมมี
ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
แต่คุณได้ยินใช่ไหมขาใหญ่ในเรือนจำ
เข้าใจค่ะ
เขาทำความผิดติดคุกแล้วเข้าไปในนั้นเนี่ยเขายังแสดงพฤติกรรมความเป็นนักเลงโตเป็นขาใหญ่เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะแบบว่าสมมติว่าผมนี่เป็นขาใหญ่เป็นที่เกรงอกเกรงใจลูกน้องถ้าเกิดว่าญาติของลูกน้องเนี่ยนะเอาอาหารไปเยี่ยมขาใหญ่ได้กินก่อนนะครับ
โอ้ผู้ทรงอิทธิพลเนาะ
ใช
่แล้ววิธีสร้างอิทธิพล
วิธีการสร้างให้ตัวเองเป็นขาใหญ่ในเรือนจำทำไงรู้ไหมครับก็คือความรุนแรงอย่างเดียวเลยไม่พอใจใครนี่หยิบอะไรได้ก็ฟาดเลยซ่อมเสริมจิ้มเลยอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เรือนจำเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงกับบรรดาขาใหญ่เหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าใครมีพฤติกรรมเป็นขาใหญ่นะครั้งที่หนึ่งครั้งแรกเขาจะลงโทษด้วยการขังเดี่ยวนะซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เล่าให้ผมฟังว่าขังเดี่ยวเนี่ยทำอะไรพวกเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมนอกจากจะไม่เขาไม่ถือโทษแล้วเนี่ยเขายังถือเป็นโบนัสด้วยซ้ำไปเพราะในเรือนจำที่เขาขังไม่เดี่ยวเนี่ยขังเวลาผมเข้าบรรยายผมเคยเข้าบรรยายในห้องขังครั้งหนึ่งเนี่ยห้องเล็กๆนี่นะนอนกัน60คนน่ะเรียงเป็นปลาฉลามเลยอ่ะนอนเบียดกันน่ะคราวนี้เวลาที่เราโดนถังเดียวนี่เราไม่ต้องนอนเบียดกับใครนึกออกป่ะ
ก็เลยเหมือนกับว่าสถานการณ์กลับดีเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการลงโทษ
ยังไงก็อยู่ในคุกอยู่แล้วนอนกิ้งอยู่คนเดียวในห้องกว้างเนี้ยแล้วข้อดีข้อที่สองคือเวลาขังเดี่ยวเนี่ยไม่ต้องเดินไปกินข้าวที่โรงอาหารนะเพราะโดนขังเดี่ยวเขาต้องเอาอาหารมาส่งสบายดี
มีห้องน้ำในตัวด้วยเปล่าพี
่มีแต่ว่ามันไม่ตัวมันเป็นมุมนึงแล้วก็จะมีโถไม่มีประตูไม่เป็นไรถึงเวลาก็ไปทำภารกิจตรงนั้น
แต่คือของเราแหละคนเดียวเลย
คราวนี้ยังมีโบนัสชั้นที่สามอีกนะคือผู้ต้องขังเนี่ยบางทีออกเนี่ยเขาก็จะต้องมีภารกิจต้องทำงานอะไรบางอย่างนะแต่ขังเดี่ยวนี้โดนขังเดี่ยวก็เลยไม่ต้องทำงานอ้าวสบายดีจบสบายสามชั้นแล้วเขาไม่มีเคล็ดลับไม่ถึงเนี่ยเขายังมีพฤติกรรมขายใหญ่ครั้งที่สองนะมาตรการเรือนจำก็คือก็จะลดชั้นเป็นนักโทษชั้นเลวจะส่งผลให้จะไม่ได้เยี่ยมญาติซึ่งผู้ต้องขังที่เป็นคดีแบบฆาตกรติด10ปีอะไรเงี้ยไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้ไม่ไปเลยมั้ยพวกติดคุกยาวอ่ะญาติไม่มาเยี่ยมอยู่แล้วไงแล้วเรือนจำบอกว่าอาจารย์ครับแบบนี้เราจะทำยังไงดีคือมาตรการเรือนจำทำอะไรไม่ได้เลยวิธีคิดผมง่ายๆก็คือถ้ามาตรการภายนอกไทยเราก็ต้องใช้มาตรการจากข้างในนี่พอมาตรการจากข้างในเนี่ยผมก็จะค่อยๆไต่ระดับยกตัวอย่างเช่นผมจะสื่อสารบอกเขาชีวิตคนเรา ยังไงก็ตามเนี่ยชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังต้องมีคุณค่าป่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือเนื้อหาหลักนะแต่ว่าลองนึกดูไปในเรือนจำแล้วเราไปสอนเขาผมเคยไปสอนคลาสนึงนะผู้ต้องขังที่นั่งอยู่ข้างหน้าผม60 คนนี่คือเป็นฆาตกรล้วนๆเลยแล้วก็เราต้องไปบอกเขาว่าน้องๆครับชีวิตคนเราถ้ายังไงเราต้องมีคุณค่าต้องมีความหวังถ้าเราพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจป่ะครับไม่เข้าใจวิธีที่ผมใช้คือไงรู้ไหมผมใช้กระบวนการสื่อสารแบบ symbolic way คือผมเข้าไปถึงปุ๊บผมไม่ต้องพูดอะไรบนโต๊ะวิทยากรเขาเล็กๆอยู่แล้วก็มีแก้วน้ําให้เราดื่มน้ําแล้วบนโต๊ะเขาก็จะมีแจกันกระเบื้องนะแล้วก็มีดอกไม้ปักอยู่2-3 ดอกเนี่ยนะผมไปถึงผมก็เอาดอกไม้ออกจากแจกันกระเบื้องแล้วผมก็ชูแจกันเขาดูผมถามเขาบอกว่าพวกคุณคิดว่าแจกันกระเบื้องเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ100 นึงมั้งครับอาจารย์นะผมก็บอกว่าอ่ะสมมุติว่าวันนี้ผมขายคุณราคาพิเศษเลย60 บาทคุณว่ามีคนซื้อไหมเขาบอกมีผมก็เลยบอกว่าอ่ะวันนี้สมมุติว่ามีคนหนึ่งมาอาสามาซื้อแจกันในราคา60 บาทใครอยากอาสามาซื้อมาเลยเขาก็ลุกขึ้นมานะเวลาที่เขากำลังเดินมาผมก็หยิบกำลังยื่นแจกันให้เขาเนี่ยฮะก่อนที่เขาจะแจกันจะถึงมือเขาเนี่ยผมเอาแจกันกับเพื่อนคว้างกับพื้นเลยนะเพลงแต่กระจายเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเพราะว่าทำกระบวนการนี้ผมไม่มีการเตรียมนะครับผมเอาใจกันคว้างกับพื้นออกกระจายเลยแล้วผมก็บอกเขาบอกว่า60 บาทเอามาดิเขาบอกผมว่าอาจารย์ครับมันแตกหมดแล้วครับให้ฟรียังไม่เอาเลยครับพอเขาบอกว่าให้เอาใช่ไหมผมบอกเขาบอกว่าพวกคุณลองนึกดูนะว่าชีวิตฆาตกรอย่างพวกคุณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเหมือนแจกันที่ราคา60 บาทเมื่อกี้หรือว่าเศษแจกันที่แตกอยู่กับพื้นเขาก็ตอบว่าชีวิตพวกเราโหแหลกเหลวอะเหมือนเศษแจกันกับเบื้องนี่แหละไม่เหลือ60 บาทเหลือให้ฟรียังไม่เอาอะไม่มีคุณค่าเลยเนี่ยเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแบ่งกลุ่มเลยนะวันนั้นมี60 คนผมก็แบ่งเป็นกลุ่มละ10 คน6 กลุ่มนะฮะแล้วผมบอกเขาบอกว่าผมจะให้เวลาคุณ30 วินาทีแต่ละกลุ่มแข่งกันดูซิว่ากลุ่มไหนจะสามารถทำสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ได้เยอะที่สุด30 วินาทีเริ่มโจทย์คืออะไรรู้ไหมครับโจทย์ที่ผมถามเขาก็คือให้แต่ละกลุ่มหาว่าไอ้เศษแจกันกระเบื้องแตกเนี่ยมันสามารถเอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างแข่งกันใหญ่เลยตั้งแต่ชิ้นใหญ่เอาไปใส่สบู่ชิ้นเล็กนิดนึงเอาไปทำตุ่มหูเอาไปทำกระเบื้องโมเสสลายดอกไม้ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเขาบอกเนี่ยชิ้นนิดเดียวเลยนะเอาไปตัดเชือกได
้
คือเชื่อไหมครับว่า6 กลุ่มวันนั้นนะครับบางกลุ่มก็ได้8 อย่าง6 อย่าง10 อย่างแต่รวมๆแล้วทุกกลุ่มนะครับทำประโยชน์ได้เกือบ30 อย่าง
นี่หลอกให้เขาใช้ความคิดเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้คือกระบวนการสื่อสารพอได้30 อย่างปุ๊บผมบอกว่าพวกคุณดูเห็นป่ะที่ราคา60 บาทนะพอแตกปุ๊บราคาเหลือ0แต่มันยังมีคุณค่าอยู่มันยังมีประโยชน์ตั้ง30 อย่างแล้วผมบอกว่าชีวิตพวกคุณเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนแจกันกระเบื้องแตกเหรอใช่ก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงแต่ต้องถามตัวเองว่าเศษแจกันกระเบื้องแตกชิ้นเดียวเนี่ยมันยังมีประโยชน์แล้วไอ้เศษชีวิตแบบพวกคุณเนี่ยมันยังมีประโยชน์หรือเปล่าหาให้เจอแล้วผมก็จบการบรรยายวันนั้นเขาจะเข้าใจป่ะ
เขาต้องได้คิดแน่ๆนะคะเขาอาจจะแบบไม่ปิ๊งทันทีแต่เขาต้องได้คิดแน่ๆแล้วเอากลับไปคิดถ้าฟังดูแล้วก็คิดว่าเออมันน่าคิดต่อเนาะใช่ไหมคะ
ใช่แล้วข้อสำคัญคืออะไรไหมกระบวนการการสื่อสารแบบนี้เนี่ย
ค่ะ
มันจะทำให้เขาตื่นตัวตลอดเวลาเพราะทฤษฎีของอาจารย์ผมที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาสอนว่าเวลาที่เหมือนเราเป็นวิทยากรยืนอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการพูดหรือบรรยายนะครับเรามีหน้าที่ create vibration ครับคือเราจะต้องสั่นสะเทือนเข้าไปถึงขั้วหัวใจของคนให้ได้ด้วยการสื่อสารโดยใช้ซิมโบลิกใช้สัญลักษณ์ใช้เรื่องเล่าอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาจะตื่นตัวตลอดเวลานะแล้วในสุดเนี่ยเขาจะเข้าใจมันด้วยตัวเองอย่างถ่องแท้เลยและที่สำคัญคือเขาจะไม่ลืมข้อพิสูจน์คืออะไรรู้ไหมครับข้อพิสูจน์คือมีอยู่วันหนึ่งผมก็เข้าไปบ่อยมีอยู่วันผมก็เดินเข้าไปปุ๊บกำลังจะไปบรรยายเนี่ยเจ้าหญิงผู้ต้องขังคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ครับยืนอยู่ที่หน้าประตูด้านในพอวิทยากรเดินเข้ามาผมก็ถือกระเป๋าเขาบอกอาจารย์ครับเดี๋ยวผมช่วยถือกระเป๋าครับเขาก็ถือกระเป๋าแล้วเขาก็เดินตามผมเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปอีก2-3 ประตูกว่าจะไปถึงห้องบรรยายระหว่างทางที่เดินเนี่ยเขาก็คุยกับผมบอกว่าอาจารย์ครับผมคิดว่าอาจารย์คงได้ครับเพราะอาจารย์มาสอนหลายรุ่นแล้วแต่ผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมบอกว่าคุณเรียนกับผมตอนไหนเขาบอกว่าคำตอบผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแจกันกระเบื้องแตกครับ
โอ้แปลว่าเขาจำได้
เราไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อรุ่นเขาตั้งของเขาเองแล้วคือเชื่อไหมว่าในเรือนจำเนี่ยผมมีลูกศิษย์หลายรุ่นมากแต่ผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะแต่ผมชอบเป็นคนที่ผมชอบใช้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงอะไรในเรือนจำผมมีลูกศิษย์รุ่นไหนรุ่นอะไรบ้างไหมถ้าที่ผมจำได้ตอนนี้นะผมมีลูกศิษย์รุ่นแจกันกระเบื้องแตกมีลูกศิษย์รุ่นพระจางลูกศิษย์ร
ุ่
นพระจางนะรุ่นขวดน้ำลูกศิษย์รุ่นฝาขวดน้ำลูกศิษย์รุ่นข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำคือโอ้โหเต็มไปหมดเลย
ก็คือนี่คือสื่อต่างๆซิมโบลใช่ไหมคะที่พี่พงษ์ใช้เพื่อจะสื่อถึงจิตใจของเขาแต่ว่านี่ก็แปลว่าการบรรยายหรือการเข้ามาจูงใจเขาแต่ละครั้งพี่ไม่ได้ใช้เรื่องเดียวกันไม่ได้ใช้สื่อเดิมๆถึงมีรุ่นต่างๆกันได้คือกระเบื้องแตกนี่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่แตกกันอีกใช่ไหมคะอย่างนี้
ก็ไม่เลยใช่เพราะเราชอบท้าทายตัวเองด้วยถึงแม้เขาเปลี่ยนกลุ่มเรื่องเดิมผมไม่สนุกผมชอบแล้วก็ก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆมันเป็นเรื่องสนุกของพี่ด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมที่จะคิดขึ้นมาใหม่คือสื่อครั้งนี้ถ้าใช้ไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามันไม่เซอร์ไพรส์มันเพราะว่าใช่ไหมไอ้สื่อซิมโบลของพี่เนี่ยมันมีเอลเมนต์ของความประหลาดใจหรือคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าใช้สื่อตัวเดิมก็คาดได้อะไรเงี้ยก็คงแบบไม่สนุกไม่ได้ช่วย
แม้เขาจะเปลี่ยนกลุ่มแล้วนะเขาไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนก็ได้แต่ผมก็จะท้าทายตัวเองในการเปลี่ยนไปเรื่อยเราสนุกที่จะนั่นแต่ว่าหลายครั้งเรื่องบางเรื่องเราก็เอาไปใช้กับกลุ่มอื่นได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ว่าผมก็จะชอบคิดท้าทายตัวเองที่จะคิดอะไรแบบอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นเคล็ดลับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทฤษฎีเนี้ยสัญญาวิธีหรือ symbolic way เนี่ยมีประโยชน์มากเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือยุคนี้เป็นยุคที่คนมีการเล่าเรื่อง storytelling อันนี้คนที่อยากจะสารแบบเล่าเรื่องหรือ storytelling เขามักจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือจะเอาเรื่องอะไรจากไหนมาเล่าแล้วจะเอาเรื่องจากไหนมาเล่าแล้วเขาก็จะมีคนทำผมเคยไปเจอในหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับขายในร้านขายหนังสือนี่แหละประมาณว่า100เรื่องเล่าสุดประทับใจอะไรเนี่ยที่แบบสร้างแรงบันดาลใจไปแล้วทั่วโลกอะไรเงี้ยขายได้เป็นล้านเล่มอย่างเงี้ยผมเห็นหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมผมไม่กล้าซื้อมาอ่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าขายไปล้านเล่มแสดงว่ามีคนเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วล้านคน แล้วเราถ้าเราเป็นวิทยากรคนหนึ่งเราเอาเรื่องหนึ่งเรื่องไปเล่าแล้วปรากฏว่าคนคนหนึ่งที่อยู่ในคลาสเราเนี่ยเขาเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทันทีที่เราเล่าเขาก็จะบอกกับตัวเองเงียบๆข้างในว่าเรื่องนี้ฉันเคยได้ยินมาแล้ว
รีไซเคิลเอามารีไซเคิลนี่เอง
พิมพ์นะคือไม่ได้เสียอะไรนะไม่ได้ไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่าสําหรับผมไม่ทําเพราะฉะนั้นผมจะมีเรื่องเล่าแบบใหม่ๆวิของตัวเองแล้วเราเอามาจากไหนรู้ไหมไอ้หลักสูตร symbolic way หรือสันเนี่ยเขาจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีเรื่องเล่าแบบใหม่เอี่ยมเป็นของเราเองแบบไม่จำกัด
คือเขาไม่ได้สอนเรื่องเขาไม่ได้สอนไม่ได้มีตัวอย่างเขาสอนให้เราคิดหาได้ใช่ไหมคะคิดสร้างขึ้นมาเองได้คิดให้เป็นโอ้นี่ดีมากเลยนะน่าจะเป็นหลักสูตรที่ว่าน่าจะสมัยใหม่มากเพราะว่าแต่ก่อนน่ะการเรียนการสอนของเราอาจจะอยู่ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้นะคะคำว่าครูเดิมเนี่ยนะคือการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ศิษย์นะแต่ครูซึ่งเปลี่ยนมานานมากแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะความรู้เรามันมีมากมายในโลกครูรู้ทั้งหมดไม่ได้แต่ครูเป็นผู้ชี้นำหรือสร้างให้เกิดเส้นทางที่เขาจะไปศึกษาหรือหาความรู้ต่อได้เดี๋ยวคิดว่านี่ก็คือครูสมัยใหม่เลยแหละที่พี่ทำอยู่เนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นวิธีการที่มันสร้างสรรค์นะคะมีสัญลักษณ์ชัดเจนแล้วเขาจำภาพติดตาติดใจอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงแก้วแตกเคร่งยังอยู่ในหูอะไรต่างๆเนี่ยแกว่ามันก็มีผลที่ดีแต่ที่พี่พูดเมื่อกี้แกชอบมากที่พี่บอกพี่ยังต้องท้าทายตัวเองก็คือว่าตัวเองก็ต้องมีแรงบันดาลใจเพื่อให้ทำอย่างนี้อยู่ต่ออะไรคือแรงบันดาลใจของพี่แล้วมันมาจากไหนคะ
ก็คือแรงบันดาลใจคือหลังจากที่ผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากคลาสนั้นเนี่ยมันทำให้เป้าหมายในชีวิตหรือว่าวิชั่นของชีวิตเนี่ยชัดเจนมากกว้างชัดเจนแล้วก็ลึกมากและไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกเลย
นี่นานเท่าไหร่แล้วคะนี้กี่ปีแล้ว
ก็คือ20ผมปีตั้งแต่ผมไปเรียนเนี่ยปี2000ก็คือ26ปีมาแล้วครับ
โอ้ค
่
ะ
ค่ะหลังจากกลับมาเนี่ยก็คือผมบอกเลยว่าคือวันที่ผมไปเรียนเนี่ย5เดือนเนี่ยพอจบหลักสูตรทุกคนแยกย้ายกลับบ้านอาจารย์ผมคุณพ่อเปียแมนบอกว่ายูอย่าเพิ่งกลับยูอยู่กับใครต่อก่อนที่บ้านผมอยู่กับอาจารย์ต่ออีกเดือนนึงครับที่บ้านน่ะสนทนากับอาจารย์เขาบอกผมว่าที่เขาให้ทุนผมมาเพราะว่าเขามองว่าสิ่งที่ผมทำคือการเล่นดนตรีพิงแก้วเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกับที่เขาสอนคือเขามองหลักสูตรเขาทั้งหมดอยู่ในธรรมแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งผมอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็จะต้องกลับแล้วบอกอาจารย์ครับผมจะต้องกลับแล้ววันที่ผมจะกลับเนี่ยกลางคืนก่อนจะกลับหนึ่งคืนเนี่ยเขาเรียกผมไปคุยเขาบอกผมว่าไหนคุณลองบอกซิว่าการมาเรียนของคุณในคราวนี้เนี่ยคุณได้อะไรบ้างตอบแบบสั้นที่สุดเขาพูดอย่างนี้เลยผมก็ตอบเขาไปว่าการที่ได้มาเรียนที่นี่เนี่ยสำหรับผมนะมันทำให้วิสัยทัศน์วิชั่นมิชชั่นของชีวิตผมอะกว้างขึ้นลึกขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นและผมรู้เลยว่าผมก็เป็นนักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย
์
หลังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมถ่ายใต้ร่มของอันนี้เสมอคื อนักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย
์
แม้กระทั่งการเล่นดนตรีแม้กระทั่งการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ผ่านมาในแฮกกาธอนผมก็ใช้มา
แต่นี่คืองานที่แก้วได้เจอกับพี่พงษ์อะนะคะเพราะว่าพี่พงษ์เนี่ยไปเป็นเมนทอร์ให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆมัธยมปลายให้แก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบของแฮกกาทอนก็คือให้เวลาจำกัดให้คิดแก้ปัญหานำเสนอผลงานโดยพี่พงษ์เนี่ยกระตุ้นนะคะแล้วก็คือบทการบรรยายที่แก้วไปฟังนั่นน่ะให้เด็กรู้จักมองภาพของการแก้ปัญหาด้วยต้องเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาต้องใช้ปัญญาเกิดปัญญาอะไรแบบนี้ต้องบอกโอเคมันดีมากเลยนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาคิดแล้วอาจจะตันแต่ถ้าเขาคิดถึงภาพที่พี่พงษ์เขาใช้สื่อค่ะเขาใช้นอกจากพินแก้วเพื่อดึงความสนใจนะเอาพินแก้วเล่นดนตรีคลาสสิกได้นะคะพร้อมมากร่วมกับเครื่องดนตรีสากลก็ได้แล้วก็มีการสาธิตคือให้เด็กได้จับเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยขวดน้ำขวดพลาสติกขวดเพชรนี่แหละค่ะสองขวดที่ใช้อะไรนะตัดเส 2ขวดคือตัดไม่เท่ากันนี้ใช่ไหมคะ
ผมไม่เท่ากันก็เป็น2โน้ตใช่ครับ
ได้2โน้ตแล้วเด็กได้2โน้ตแล้วสามารถคือทุกคนได้2โน้ตเดียวกันด้วยนะสามารถเล่นนี่ไม่ใช่อังกะลุงนะคะเอามาเป็นเพลงได้แบบโอ้อันนี้ประทับใจนี่ขอแอบเล่าสปอยล์ล่วงหน้าสักนิดหนึ่งพี่พงเล่าหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือเห็นกับตานะว่าสิ่งที่สร้างเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เรื่องเนื้อหาอย่างเดียวที่พี่พูดแต่มันมีเรื่องการประกอบเข้ากับเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยอาจจะเล่าล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็เลยถามอย่างนี้ดีกว่าพี่ออกแบบยังไงคะบทบรรยายอันนี
้ผมมีโจทย์อยู่ว่าผมต้องไปบรรยายให้กับเด็กมัธยมผมก็ถามตัวเองว่าเราต้องไปบรรยายสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยสำหรับผมนะพวกเขาเนี่ยจะต้องไปออกแบบไปแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยสำคัญสุดที่เขาจะต้องได้ก็คือเขาจะต้องมี mindset ใหม่ต่อคำว่าปัญหาปัญหาไม่ได้ดีปัญหาเป็นของดีปัญหาไม่ใช่เรื่องยากต้องแค่เราก้าวข้ามมันเราก็เก่งขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือแก่นของสิ่งที่ผมบรรยายนะเพียงแต่ว่าผมจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้เห็นเป็นประจักษ์ผมก็ออกแบบคำว่าปัญหากับปัญญาให้มันเป็นฟอนต์ที่มันอยู่ในตัวเดียวกันนะซึ่งส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยผมก็มีโจทย์อยู่ว่าถ้าเราบรรยายให้เด็กเนี่ยในเวลาสั้นๆเนี่ยสำคัญสุดโดยเฉพาะเวลาที่ผมได้คือเวลาช่วงบ่ายเราต้องให้เขามีส่วนร่วมให้เขานั่งฟังเฉยๆหลับแน่เนี่ยให้เขามีส่วนร่วมโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นนักดนตรีเพราะฉะนั้นเขาจะคาดหวังว่าเราต้องเล่นดนตรีเขาฟัง
แต่ว่าแสดง
เหนือความคาดหวังก็คือผมจะเล่นให้เขาฟังด้วยแต่ว่าเขาก็จะต้องเป็นสมาชิกในวงของผมด้วยแล้วผมก็ถามตัวเองว่าผมจริงๆผมประดิษฐ์เครื่องดนตรีมาเป็น10ชิ้นแล้วจากเศษวัสดุผมก็เลยบอกว่าคราวนี้เนี่ยผมจะประดิษฐ์เครื่องดนตรีใหม่ผมจะไม่ใช้ของเก่าเลยผมจะใช้อันใหม่แต่ว่าผมจะใช้อะไรผมก็ถามว่าเนื่องจากเขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนเศษวัสดุที่มีขยะเยอะมากในโรงเรียนคือขวดน้ำพลาสติกผมก็ถามว่าขวดน้ำพลาสติกเอามาทำก็มาจบที่อันนี้แหละง่ายสุดให้เขาเล่นแค่2โน้ตพอแต่ว่า2โน้ตนี่ก็คือเล่นประกอบกับผมซึ่งผมจะเล่น3โน้ตแล้วมีกีตาร์มาช่วยอะไรอะไรนี้ก็กลายเป็นภาพที่เห็นคร
ับโอ้ยเด็กๆชอบใจมากค่ะเพราะว่าเขาถือขวดพลาสติก2ขวดแต่เขากลายเป็นวงดนตรีเล็กๆเลยนะคะเล่นเพลง Mission Impossible ด้วยเหรอคะ
อ๋อใช่เพลงก็ไม่ธรรมดาด้วยนะ
ใช่ถูกใจเด็กมากคือฟังแล้วที่แค่ประทับใจนะพี่พงษ์เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่พี่พูดแล้วเพื่อจะโน้มน้าวของเขาอย่างเดียวแต่การใช้สื่ออย่างเนี้ยชัดเจนมากเลยว่าที่ทำให้เด็กเนี้ยสนใจฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะจำได้ว่าเขาได้เห็นการแก้ปัญหาด้วยปัญญานะคะอะไรแบบเนี้ยนะคือมันหลายขั้นตอนเลยเพราะว่าพี่ผมไม่ได้แบบไม่ใช่ระนาบเดียวค่ะไม่ใช่บรรยายแล้วก็อ่านเล่นนี่แล้วก็จบนะแก้วเลยถึงถามไงคะว่าที่พี่ออกแบบมานี่ออกแบบได้ไงเพราะว่ามันมีการออกแบบที่ดีมากขั้นตอนการไล่จากสื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือมันเหมือนทิ้งท้ายไว้แล้วให้เขาจำได้นะคะในช่วงเวลาที่จริงๆสั้นมากนั้นของเวลาของพี่เพราะว่าเรามีเมนทอร์กันหลายคนที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังส่วนของพี่พงษ์นั้นยาวเท่าไหร่นะคะ
30 นาที
เท่านั้นแต่ทำออกมาได้เนี่ยโอ้เรียกว่าเด็กๆ ก็ชอบด้วยจำได้ด้วยซึ่งแล้วเป็นดนตรีใหม่ที่พี่พงษ์บอกนั่นแหละไม่ได้ใช้มาก่อนก็มาใช้งานนี้แหละใช่ไหมคะก็เป็นการคิดขึ้นใหม่ทุกครั้งอย่างนี้เหนื่อยไหมคะแต่ละครั้งที่พอได้โจทย์แล้วเราต้องคิดโจทย์ใหม่ตลอดเวลาเนี่ยว่าจะเล่ายังไงเนี่ย
ประเด็นคืออะไรแม่คุณแก้ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะอะไรรู้ป่ะคำว่าเหนื่อยนี้เป็น mindset คนเราถ้าเรา
ได้ทำ mindset ของตัวเราเองก่อนเลยใช่ไหม
อันนี้ของคนทั่วไปคือเวลาที่เราทำอะไรที่มันแบบไม่ง่ายไงนะแต่ถ้าเราชอบมันจะไม่ใช่เป็นภาระมันจะไม่เหนื่อยแล้วเราจะไม่ได้แบกมันเราจะทำเพราะว่าเราสนุกที่จะทำก็จะกลายเป็นแบบว่า
เหมือนคิดเกมใหม่เลยอ่ะพี่จะคิดเกมใหม่ทุกครั้งที่บรรยาย
ใช่ใช่แล้วบางเชื่อไหมว่าการครั้งนี้ผมใช้เวลาเตรียมตัว8 เดือน
โอ้ไม่แปลกใจเลยอ๋อ
เพราะว่ามันอย่างอันเนี้ย30 นาทีเนี่ยผมเตรียมประมาณ2-3 เดือนเริ่มจากการตีโจทย์เริ่มจากการดูว่าเลือกจะเอาอะไรเรื่องแล้วก็ลงมือทําว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบแล้วก็แบ่งสล็อตแต่ละสล็อตเนื่องจากว่าผมเป็นนักสื่อสารเนี่ยผมเป็นนักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นทักษะในการสื่อสารเนี่ยโอ้โหสำคัญมากเชื่อไหมครับว่าเวลาที่เราจะนําเสนอสมมติว่าเราเป็นวิทยากรนะบรรยายสิ่งที่มีประโยชน์มากเนื้อหาเราดีมีประโยชน์มากแต่เราไม่มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพบอกเลยว่าทั้งหมดนั้นที่ดีๆมันมีค่าเท่ากับศูนย์เลย
คือมันอาจจะมีผลแต่มันอาจจะไม่ last long อย่างที่ว่าก็คือ
ใช
มัน
่
ไม่ยั่งยืนนะคะ
ใช่ใช
อ
่
ืม
เพราะฉะนั้น
สำคัญ
ต้องออกแบบแบบหนักหน่วงมาก
อืมค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วพี่มองเห็นว่าที่พี่บรรยายไปอย่างนี้นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเลยนะจะว่าไปแล้วมันเสริมคุณภาพของการศึกษาของเขาได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรแต่เป็นทําสิ่งที่ทําให้เขาอาจจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะคะหรือว่าเข้าใจอาจจะพี่ไม่ได้บอกคําตอบแต่พี่ทําให้เขาไปหาคําตอบได้อย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับ
อืม
เด็กเนี่ยเข้าใจมีวันหนึ่งนะผมเคยบรรยายให้กับเป็นค่ายหนึ่งเด็กเป็นร้อยนะครับขององค์กรหนึ่งซึ่งใหญ่มากแล้วเขาก็เอาเด็กมัธยมเนี่ยไปเข้าค่ายเพื่อจะไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วผมก็บรรยายเนี่ยค่ายนั้นทั้งค่ายเนี่ยสัตว์ผมเป็นวิทยากรหลักคนเดียวมีทีมช่วยนิดหน่อยนะ
ค่ะ
วันแรกเนี่ยผมทำกระบวนการบางอย่างนะเสร็จแล้วตอนกลางคืนนะมีเด็กพอเราบรรยายเสร็จนะชอบมีเด็กมาขอแอดเฟรมเป็นใน Facebook ผมก็รับผมแอดตึ้งคืนนั้นนะครับมีเด็กอยู่2 คนนะของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเขาเข้าไปไลฟ์ใน Facebook เขาด้วยอาการแบบตื่นเต้นมากบอกว่าเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้3 ทุ่มผมจะไลฟ์เล่าอะไรบางอย่างให้ฟัง3 ทุ่มเราจะเจอกันแล้วเขาก็โปรยไปที่นอบอกว่าวันนี้ผมไปฟังการบรรยายมาจากอาจารย์คนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงจะต้องฟังเขาตลอดเวลาทั้งที่เขาก็พูดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็ไลฟ์แล้วเขาก็คุยกับสับคนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราถึงตื่นตัวขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมใช้กระบวนการสัญญาวิถีนี่แหละมันทำให้เขาแบบมันมีอะไรบางอย่างสาวที่ไหนแล้วเขาต้องปล่อย
กระตุ้นคือเราก็ชอบพูดว่าเรากระตุ้นให้เขาคิดนะคะคือไม่จําเป็นเฉพาะเด็กใช่ไหมพี่เพราะว่าเวลาบรรยายอย่างพนักงานในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งสําคัญเลยคือไม่ใช่ว่าเราถ่ายทอดแล้วจบแต่เราส่งต่อให้เขารู้จักคิดให้ได้ให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคของเขาได้เนี่ยแล้วก็แก้ปัญหาในงานได้ก็ยังได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะเด็กๆถูกไหมคะดังนั้นไอ้การที่เห็นภาพได้สัมผัสได้มีสตอรี่ที่จะเหมือนกับกระตุ้นเขาขึ้นมาได้เนี่ยแกว่านั่นคือสิ่งที่เหมือนต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จและพี่เป็นนักสื่อสารแล้วพยายามให้เขาพัฒนาตัวเขาพี่ไม่ได้ไปทำพัฒนาตัวเขาแต่เขาพัฒนาตัวเขาขึ้นมาเองถูกไหม
ใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอะไรมาจากไอ้หลักสูตรที่ผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะครับพอเรากลับมาเนี่ยการสื่อสารเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคนทั่วไปจะสังเกตเห็นแล้วเขาจะจับสัญญาณได
้ค่ะ
ซึ่งมันก็จะเป็นแบบมีเอกลักษณ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
จะถามต่อแล้วกันว่าเพราะว่าพี่มีพอดแคสต์ของพี่ด้วยนะคะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีโจทย์เป็นเรื่องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อยากคุยว่าพี่มีช่องทางที่สื่อสารทางพอดคาสต์ให้ของไทยพีบีเอสใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือพอดแคสต์ไทยพีบีเอสเนี่ยผมทำมาประมาณสัก3-4 ปีแล้วแต่ว่าเขาให้ผมเขามีเวลาให้แบบให้เราไปเล่าเรื่องเพื่อส่งมอบ mindset นะโจทย์ประมาณนี้แล้วผมก็ออกแบบแต่ว่า ผมจัดไปประมาณสักกว่าเป็นประมาณสักผมจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยตอนพอถึงจุดนึงผมก็บอกพอแล้วอิ่มตัวผมก็หยุดแต่ว่าพอแชร์นี่มันจับไปดูย้อนหลังได้นะ
ฟังได้อีกแล้วค่ะชื่ออะไรครับพอดแคสต์อันนี้
เรื่องรายการนี้ก็เป็นเรื่องคือพอโจทย์ที่ได้รับเนี่ยผมก็คิดว่าคนเราอ่ะเวลาที่เราแบบไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองอ่ะเราก็ไปหาศัลยแพทย์ศัลยกรรมทำศัลยกรร
ม
อะไรที่มันน้อยไปเราก็เติมอะไรที่มากไปเราก็ตัดใช่ไหมเขาเรียกว่าศัลยกรรมแบบหมอศัลยกรรมใช่ไหมครับศัลยกรรมความงามนะผมก็เลยทำพอดแคสต์ชื่อศัลยกรรมความสุข คือชีวิตเราอ่ะน้อยไปเราก็เติมทุกมากไปเราก็ตัดแต่เราไม่ได้ใช้คมมีดหมอเราใช้คมความคิดของเราเองก็คือ mindset แล้วผมก็ไปเล่า
ช่องชื่อก็น่าสนใจแล้ว
แล้วเข้าไปเสิร์ชใน Google เนี่ยก็จะเจอเลยเพราะว่าผมเป็นคนแรกที่ใช้ชื่อคำว่าศัลยกรรมความสุขก็จะเจอรายการนี้เลย
ก็ว่าพี่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรียกว่าอะไรมันมีอารมณ์ที่มันมีสุนทรียะอาจจะเพราะมาจากดนตรีก็ได้ไหมมันเลยไม่ใช่เหมือนกันบรรยายที่เป็นวิชาการไม่ใช่มาจากเช่นประสบการณ์ที่แชร์ประสบการณ์ของตัวพี่เองด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะมันไม่ได้ไม่เป็นแนวทางที่วิทยากรหลายหัวข้อเขาก็จะใช้เนาะ
ได้เราก็เลยกลาย
เป็นพอดแคสต์ยังฟังได้ใช่ไหมคะไปเปิดฟังได้อยู่ใช่ไหมพอดแคสต
์ฟังได้แล้วก็มีเป็นตอนๆอย่างตอนแรกผมจำได้เลยว่าตอนแรกที่ผมทำเนี่ยชื่อรายการเนี่ยศัลยกรรมความสุขเนี่ยผมก็ไปเล่าเรื่องหนึ่งแอบสปอยเล่าให้ฟังก่อนเรื่องแรกเลยเป็นเราอยากจะบอกว่าจริงๆชีวิตคนเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเจออะไรมันขึ้นอยู่ว่าเรามีmindsetยังไงไปรับไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีผมไปรู้จักผู้บริหารคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นคือทำงานให้กับทรัพยากรพัฒนามนุษย์เขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแล้วก็ไปช่วยพนักงานเขาอะไรผมก็ไปรู้จักผู้บริหารระดับสูงพอวันเกิดเขาเนี่ยเราก็จะซื้อของขวัญให้เขาเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรให้ดีคือเขามีครบทุกอย่างแล้วเรารู้จะให้อะไรดีนะก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวอวยพรด้วยการสักใบหนึ่งแล้วกันพอจะอวยพรด้วยการ์ดผมก็บอกตัวเองว่าผมนี่เป็นคนที่ไม่เชื่อในคำอวยพรในการ์ดเลยเพราะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำอวยพรของใครเลยจะซื้อของก็ไม่จะซื้อจะอวยพรด้วยการ์ดก็ไม่เชื่ออีกแล้วผมก็เลยถามตัวเองว่ามันมีคำอวยพรที่มีประโยชน์จริงๆต่อชีวิตใครสักคนหนึ่งไหมคิดไปคิดมาผมก็เจอปุ๊บผมก็เอาการ์ดผมไม่ได้ซื้อนะผมเอากระดาษ A4 มาแผ่นเดียวพับครึ่งนะเสร็จแล้วผมก็เขียนด้านในคำอวยพรเนี่ยแล้วผมก็ตอกส่งให้เขาวันเกิดเขาพอเขาเปิดซองมานะหน้าเขาซีดเลยคือเขาเป็นสุภาพสตรีเขาเรียกผมว่าผมเขียนพอเขาอ่านเสร็จเขาบอกว่าลุงวันนี้มันเกิดหนูทำไมอวยพรแบบนี้ล่ะผมเขียนว่าอะไรรู้ไหมผมเขียนว่าในโอกาสวันเกิดคุณนะผมขอให้ชีวิตคุณเนี่ยจงมีแต่ความทุกข์ยากเขาจะชอบไหมคิดว่าเขาจะชอบไม่ชอบ
เขาต้องสงสัยชอบหรือไม่ชอบเขาต้องสงสัยแน่
ๆก่อนสงสัยเขาตกใจก่อนเพราะหน้าซีดเลยเฮ้ยวันนี้วันเกิดทำไมอวยพรอย่างนี้นะผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบคำอวยพรนี้นะผมบอกว่าขอให้ชีวิตคุณมีแต่ความทุกข์ยากนะถ้าคุณไม่ชอบนะผมเปลี่ยนให้ก็ได้ผมมีช้อยให้เลือก2อันคืออันนี้มันเกิดคุณนะให้คุณจงมีแต่ความทุกข์ยากกับข้อที่2ถ้าคุณจะเลือกใหม่นะขอให้ชีวิตคุณนะจากนี้จงมีแต่ความทุกข์ง่ายคุณจะเลือกอะไร
โอ้เห็นไหมต้องคิดนะคะคือทำให้ต้องคิดต้องมีการใช้สมองและเปลี่ยนทัศนคติจากสิ่งที่ดูแล้วว่ามันอะไรเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าอ๋อคือการมองอีกมุมหนึ่งนะคะจากคำว่ายากเป็นคำว่าง่ายหมายความว่าทุกเกิดขึ้นอย่างยากๆนะคะหรือทุกมาได้ง่ายๆอ๋ออันนี้ก็เป็นซิมโบลอย่างหนึ่งเนาะถึงแม้ไม่ใช่จับได้แต่มันอ่านอะใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่
เนี่ยแล้วมันชัดเจนมากเลยนี่คือ mindset ก็คือ ก็ชีวิตคนที่เจอผมบอกว่าที่ผมพูดมาอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นว่าคนในยุคนี้เนี่ยมันทุกข์ง่ายเหลือเกินเออาอะไรก็ทุกข์คือทํางานเยอะก็ทุกข์พอไม่มีงานทําตกงานก็ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคือเราทุกข์ง่ายเกินไปจริงๆถ้าบอกว่าไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีไม่ใช่ของจริงชีวิตมนุษย์ยังไงก็ต้องทุกข์แต่ว่าถ้าจะทุกข์ให้มันยากนิดนึงอย่าไปทุกข์ง่าย
ยาก
ๆ
หน่อยนะค่ะโอ้ดีจังนะชอบมากเลยคุยกับพี่พงษ์เนี่ยนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าได้ความคิดได้ความรู้แต่มันได้ความเพลิดเพลินด้วยนะแก้วว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความเฉพาะตัวของพี่พงษ์ด้วยเนี่ยความที่มีศิลปะอยู่นะแก้วคิดว่ามันก็มีส่วนสําคัญเลยแล้วทําให้ฟังพี่พงษ์ได้แบบเปิดๆนี่จะครบชั่วโมงแล้วนะคะไม่รู้พี่ดูเวลาหรือเปล่าคะเราคุยกันมาจะหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ารู้สึกไม่อิ่มเลยอ่ะแก้วคิดว่าต้องกลับไปหาพอดแคสต์ของพี่พงษ์ฟังดูแล้วนะคะว่าสัญญากรรมความสุขนะคะทำยังไงแต่พี่ออกมาตั้ง3ปีนี่มันต้องหลายร้อยตอนมากเลยใช่ไหมคะ
เป็นร้อยผมจำไม่ได้ว่า200-300ตอนทั้งอย่างเป็นคือ
ค่ะ
น่าจะ3-4 ปีน่าจะเป็น100-200ตอนเป็นน้อยคร
ับ ก็น่าดีใจนะคะเออเพราะสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่สร้างผลกระทบให้กับคนนะใช้ทักษะสิ่งที่เราเป็นนักดนตรีนะคะแล้วก็การสอนการถ่ายทอดแถมยังไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอันอาจจะจุดประกายอะไรขึ้นมาใหม่อย่างที่พี่พงษ์เป็นก็ได้ก็คือว่าจากความรู้เดิมซึ่งมันเหมือนกำลังจะลงตัวเนี่ยพี่พูดว่าเหมือนมี2ครั้งแล้วที่พี่เกือบจะลงตัวแล้วมันมีจุดที่ทำให้ความคิดนั้นเปิดเป็นจริงขึ้นได้ดังนั้นแอลก็คิดว่าพอมีโอกาสแล้วพี่คว้าโอกาสนั้นได้แล้วพี่เหมือนโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอะนะคะ
ใช่ครับ
พี่ยังเอนจอยทำอยู่อย่างนี้ไปได้อีกนานเลยเหรอไม่มีอย่างเพราะงานนี้ไม่มีเกษียณถูกไหม
ไม่มีเกษียณครับแล้วก็อีกอย่างคือผมมีความรู้สึกตัวเองเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่เป็นเรียกว่าไดนาโมครับไดนาโมเวลามันหมุนนะมันจะเกิดพลังมันจะไม่ได้ใช้พลังเลย
ผู้สร้างพลัง
ใช่ยิ่งเราหมุนเนี่ยยิ่งเราทำงานเราจะยิ่งได้พลังคืนเพราะว่าทุกที่ที่ผมไปเนี่ยผมไปบรรยายให้เด็กผมก็ได้เรียนรู้ได้พลังจากเด็กผมไปบรรยายในเรือนจำผมก็ได้เห็นชีวิตคนผมก็ได้สร้างแรงบันดาลใจผมก็ได้พลังงานกลับคืนมา
โอ้ค่ะโอ้ชอบมากเลยนะคะชอบทัศนคติพี่มากเลยแล้วก็เชื่อเลยว่าเวลาที่พี่ไปบรรยายในงานไหนๆนะคะไม่ว่ากับเยาวชนหรือว่าคนทำงานเนี้ยก็คงจะได้แรงบันดาลใจกันเป็นทั่วหน้าอย่างน้อยต้องขอให้แบบได้คิดนะคะได้ลองมองในมุมที่เรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติแทนที่จะตันกับปัญหาแทนที่จะตันกับเรื่องยากลำบากเราอาจจะมองเห็นทางออกง่ายขึ้นก็ได้ทุกยากๆหน่อยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากพี่พงษ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์โอ้โหได้คุยเนี่ยเพลินไม่รู้ตัวเลยจริงๆอยากให้พี่ฝากอะไรถึงผู้ฟังอีกสักหน่อยค่ะ1นาที
สำหรับผมก็คือที่อยากจะฝากสุดท้ายเลยก็จริงสำหรับผมนะสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมมีความเชื่อว่าชีวิตคนเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับ mindset หรือวิธีคิดของเราในการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตเราเจออะไรก็ได้เราก็จะยังคงมีความสุขได้แค่นั้นเองครับ
เป็นคำแนะนำที่มีค่ามากๆนะคะขอบคุณพี่พงษ์จริงๆค่ะวันนี้นะคะคุยกับเด็กจุฬาก็ลาไปก่อนค่ะติดต่อกับพี่พงษ์ลองฟังพอดคาสต์นะคะหรือเรียนเชิญอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ไปเป็นวิทยากรได้ในทุกเรื่องเพราะว่าพี่พงษ์จะหาทางแก้โจทย์ของคุณไม่ว่าโจทย์นั้นจะเป็นยังไงด้วยทัศนคติและสัญลักษณ์วิถีขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะพี
่ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัส โหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลย